Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 265. epizodu radio serijala Medaljoni u vremenu. Počinjemo sa emitovanjem fragmenata opširnog putopisa iz pera njemačkog putopisca, novinara i publiciste Heinricha Renera, koji je 1895. godine proputovao Bosnom, a 1896. u Berlinu izdao djelo pod naslovom Bosnom i Hercegovinom uzduž i poprijeko. Danas govorimo i o poznatom banjalučkom policijskom inspektoru Edhemu Edi Čizmiću, koji je u popularnim krugovima, odnosno u krugovima kriminalaca, slovio kao banjalučki inspektor Megre. Također ćemo zaviriti u arhivu medaljona od prije 5 godina, dakle iz 2004. godine, i podsjetiti se jednog putopisa koji nam je ostavio Maldini i opisa fenomena kumstva. Dobar dan, dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
Oh,
Kako rekao smo, Heinrich Renner je boravio u Bosni više puta, a 1896. godine ostavio je jedan fantastičan putopis o ovoj zemlji pod nazivom Bosnom i Hercegovinom uzduž i poprijeko. Evo šta je on u uvodnom dijelu svog teksta, svog opširnog teksta, zabilježio. Prije nego što je Austro-Ugarska monarhija prema Berlinskom sporazumu dobila mandat da okupira Bosnu i Hercegovinu 1878. na područje ove zemlje koja je stoljećima bila izolovana, kročio je veoma mali broj ljudi iz evropskih zemalja. Manji broj bio je uglavnom u Bosni po službenom zadatku, a u svojim objavljenim djelima ti ljudi su nastojali svoja znanja o ovoj zemlji prenijeti stranom svijetu. Velikom broju publike takva iskustva su ipak ostala nepoznanica. Bosanska Trnoružica spavala je svoj stoljetni začarani san i tek kada su carske trupe prešle granicu, otpočela je nova era ovog poglavlja. Šikara oko Trnoružičinog dvorca uklonjena je nakon 2 desetljeća besprekidnog i teškog rada, a Bosna je postala poznata i cijenjena u svijetu. Ono što se postiglo u ovoj zemlji nije se glasilo u historiji kolonizacije svih naroda i zemalja. Kazivanja koja slijede, iako su predviđena za turiste koji žele upoznati draži zlatne Bosne, ipak imaju za cilj prikazati Bosnu onakvu kakva je bila nekada, kao i ovu koja danas postoji. Danas ne oskudijevamo opširnim i naučnim djelima o ovom divnom predjelu Balkanskog poluotoka, pa ovo djelo nema svrhu podučavanja. Ovdje želim, piše Heinrich Renner, slobodno ispričati ono što sam vidio i doživio u nizu putovanja kroz ovu zemlju koja je za mene kao druga domovina. Djelo ima za cilj da pobudi interesovanje i razumijevanje širokih krugova koji prije odlaska u ovu zemlju ne žele i ne mogu prostudirati čitave biblioteke. Jedna mi je stvar ipak došla kroz pero, neizbrisiva ljubav prema bosanskim brdima i dolinama, njenim zelenim livadama i romantičnim gradovima, njenom snažnom narodu i njegovim vrlinama, isto tako i neizmjerno poštovanje prema ljudima, nosiocima kulture, koji su kroz svoju službu otpočeli s onim pomacima koji su ove provincije izdigli toliko visoko iznad većine drugih zemalja jugoistočne Europe. Kada danas gledam kroz prozor u ovu sivu maglu nordijske zime, čeznem za bosanskim prašumama, za bosanskim običnim ljudima, za svakim zaljubljenikom u prirodu. A onda mi valovi Bosne, Drine, Neretve i Vrbasa šapuću zamamnu pjesmu o božanskoj slobodnoj prirodi u Švajcarskoj na Balkanu. Nadam se da će moje čežnje ubrzo postati dio drugih, da će se hiljade njih obradovati posebnostima orijentalnog života, neizrecivoj draži koja je bila dostupna samo manjini smrtnika, što im se sreća nasmiješila. Danas su krenule 3 linije prema ovom stranom svijetu koji se zavuče pod kožu svakom koji ima smisla za ljepotu, nedirnutu prirodu i maštarenje. Sada sam ja vodič kroz ovu zemlju, ko je voljan i ko ne želi uvijek okolo lutati, neka me slijedi, zapisao je Heinrich Renner. Njemački novinar, publicista i putopisac u Bosnu i Hercegovinu dolazi željeznicom. Evo kako on to doživljava. Oko ponoći voz Ugarske državne željeznice, prelazeći veliki željezni most na Savi, dolazi na stanicu Bosanski Brod. Bilo da dolazite iz Beča, Budimpešte ili Zagreba, morate dugo putovati kroz doline i prvi utisak o Bosni ne mijenja ništa na toj slici okoliša. Bosanski Brod leži na Savi, broji oko 2000 stanovnika i ne nudi posjetiocima ništa posebno interesantno. Ali prvi minaret i nalik na tanke prste koji se dižu ka nebu kazuju nam da smo stigli na islamsko tlo. Stanica je malo udaljena od samog grada, vagoni se ovdje moraju zamijeniti, jer od Bosanskog Broda do Sarajeva ima 269 km uske pruge. Ovi vagoni su znatno manji nego na normalnim prugama, pritome su veoma udobni i blistaju od čistoće. Tu imate sjedišta 1., 2., 3. i 4. klase. Stranci se uglavnom voze u 1. ili 2. klasi, pa i bosanskim trgovcima i muslimanskoj vlasteli, begovima bilo bi ispod časti da se voze u nižerazrednoj klasi. Cijena karata su prosječne. Za niže su razrede nevjerovatno jeftine. Željeznicom upravlja Direkcija za državnu željeznicu u Sarajevu. U Bosanskom Brodu, koji Turci zovu i Busud, vjerovatno zbog štamparske greške nastale na turskim kartama, pisanim arapskim pismom, tako što je dodano jedna tačka više. Princ Eugen sa vojski 1697. godine prešao je Savu na svom pohodu na Sarajevo. Ovdje je 29. jula 1878. i general baron Filipović sa austro-ugarskom vojskom prešao Savu, a 1885. godine car Franjo Josip je na ovom mjestu stupio na bosansko tlo. Jedan spomenik podsjeća na taj historijski trenutak. Dvije male džamije i jedna novo sagrađena pravoslavna crkva ukazuju da je u ovom gradiću stanovništvo izmiješano. No, ko je poznavao Stari Brod, koji nije bio ništa veći od podužeg zaprljanog sokaka, bit će iznenađen kada danas, dakle 1895. godine, vidi ovo mjesto moderne zgrade, privatne i službene, razvijenu trgovinu koja i dalje napreduje. Muslimanske kuće ostale su iste ovdje u nizini, rađene uglavnom od drveta izložene poplavama, izgrađene na visokim stupcima i nadalje pokazuju malo simetrije i vanjskih ukrasa. Takvi su običaji. Međutim, pojedinci pokazuju sklonost za kuće rađene u evropskom stilu. Ipak te kuće ne smiju biti bez zasebnog ženskog odjela s drvenim rešetkama na prozorima, kao što na strani prema bašči mora postojati takozvana divanhana, balkon koji je okružen drvenom ogradom, kroz koju se može gledati prema vani, a istovremeno biti zaštićen od pogleda izvana. Prvi utisak o neobičnom orijentalnom životu putnik stječe u željezničkoj gostionici, gdje obično treba čekati sat vremena. Tu se već vide pojedini predstavnici stanovništva. Stasiti muslimanski vlastelin u čakširama koje su u predjelu članaka nešto uže, s fermenom turskih boja, sa širokim pojasom i turbanom. Pored njega vidiš pravoslavnog trgovca slično odjevenog, ali dosta europeiziranog, s tamnijim bojama, zatim španskog jevreja, svakojake seljake, od kojih se po odjeći gotovo može prepoznati koje su vjere, između njih uniforme vojnika i civilnih službenika. Ponegdje se u čekaonici pojavi i muslimanke sasvim pokrivene feređama i jašmakom, odjeća koja skriva njihovu ljepotu i u nezgrapnim žutim čizmama. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. I can't believe that I have you. I can't believe that you're here in my arms. I've been waiting a lifetime for you, for you. And I've dreamed about you. Pictured in my mind who I would see, but I never imagined just how beautiful you'd be. 'Cause I've seen rainbows that could take your breath away,
take your breath away.
The beauty of the setting sun on any given day,
any given day.
And when it comes to shooting stars, I've seen you, but I've never seen,
never seen
anything as beautiful as you. La 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 la. Čuli smo kakvi su prvi dojmovi Heinricha Renera sa Bosnom i Hercegovinom stečeni na željezničkoj stanici u Brodu. Evo njegovog nastavka opisa. Jelo i piće je ovdje sasvim zapadnjačko i prvi sat vremena na bosanskom tlu nikome nije bilo dosadno. Ko ne vlada ovdašnjim jezikom može se sasvim dobro sporazumjeti i na njemačkom. I to ne samo ako putujete vozom, nego i ako se nađete u organima uprave, u gostionicama, kod mnogih trgovaca i brojnih doseljenika. Među mlađim bosanskim stanovništvom postoji velik broj onih koji vladaju njemačkim jezikom bez da ih je vlast na to natjerala. Od Bosanskog Broda pruga prolazi kroz Savsku dolinu na nasipima od 2 metra po ravnom zemljanom tlu s priličnim slojem humusa i stiže u Sjekovac, stanica za parni brod koji vozi po rijeci Savi između Siska i Zemuna. Novo Selo, a onda ulazi u Ukrinsku dolinu kroz koju se protežu proplanci Vučjak planine. Onda stižemo u Derventu, grad koji leži na Ukrini i broji gotovo 5000 stanovnika. Upravo za vrijeme okupacije, jesen-zima 1878-1879. Cijelo je područje bilo poplavljeno, tako da ste se Savom mogli čamcima odvesti do Dervente. Derventa leži u dosta slikovitom kraju na dva brežuljka, a novi dio grada sagrađen je u Ukrinskoj nizini. Do 1886. godine ovdje se nalazila direkcija vojne državne željeznice prije nego što je premještena u Sarajevo. Od Dervente se željeznica penje brojnim zavojima dolinom Bišnje prema mjestu Vrhovi. Cijela ova dionica Derventa Vrhovi nalazi se u području gdje ima odrona, te se pri izgradnji moralo paziti da ne bude većih usjecanja u brdu. Od Vrhova pruga naglo pravi zavoj i ulazi po stranu u doline, presjecajući tako razvođa rijeke Save i Bosne i najzad stižemo do Han Marice. Odavde se pruža divan pogled na Savsku nizinu, kao i na planinski lanac Motajice i Vučjaka. Područje je posvuda dobro zasađeno stablima, a raduje i trud Bosanaca koji obrađuju polja sve do podbrdo. I danas oni rade puno manje od seljaka u našim zemljama, dakle u Njemačkoj, ali noviteti u poljoprivredi se i ovdje polako primjenjuju. Naime, ovdašnja vlast brine o poljoprivrednim stanicama tako što uvodi nove vrste krava, moderne plugove i drugu opremu za praktične potrebe. Danas seljaci rade poletnije nego u prijašnja vremena kada su bili nemilosrdno izloženi volji zemljoposjednika, begova i ubirača poreza, koji su im umjesto zakonom propisane trećine ili desetine često oduzimali i više od polovine prihoda, provodeći pritom i druge vrste izrabljivanja. Bosansko agrarno pitanje, te kmetstvo, bili su uzrok stalnog nezadovoljstva i mnogih buna za vrijeme turske vladavine. Još i danas je na snazi agrarni zakon koji datira još iz turskog doba, čije se sprovođenje strogo nadgleda. Sam po sebi ovaj zakon je dosta human i podnošljiv. Ovim su čak zadovoljni begovi i jage, odnosno zemljoposjednici, ne samo zato što im je zakonom osigurano ubiranje prihoda, nego i zbog toga što su kmetovi primorani da racionalnije privređuju te da zakupljuju nove površine. Usto se i sve više kmetova otkupljuje iz ropstva i mnogi tako postaju slobodni na vlastitim posjedima. Bosanski agrarni zakon tako je čudan da će nam biti potrebno izlaganje odjelnog predsjednika Eduarda Viteza Horovica, koji je autor djela Sredski subvencijski fond Bosne i Hercegovine. Horovic piše: posjedi i zemljište jesu vlastelinovo vlasništvo koje njime raspolaže u svakom slučaju prenošenja vlasništva, inter vivos i post morte, ali tu postoje i neka ograničenja. Uprkos tome, njegovo pravo na vlasništvo jednako je općem europskom zakonu o vlasništvu. Zemljoposjednik koristi svoje vlasništvo na određen način. Na posjedu žive kmetovi, odnosno njihove familije i zadruge, koje imaju pravo nasljedstva. Sve dok postoji ova nasljedna kmetovska zadruga, pravo zakupa ne prestaje, osim ako kmet namjerno prekrši dužnost koja mu je povjerena. Kmet prema zemljoposjedniku ima obavezu da u njegovom posjedu, čitluku, uredno brine i da kao dobar gazda nakon žetve vlasniku dadne određeni dio prihoda, obično trećinu. Sve dok kmet izvršava ove dvije obaveze, vlasnik ni njega, kao ni njegove pravne nasljednike, ne može istjerati iz posjeda. Bio je ovo citat iz dijela Sredski subvencijski fond Bosne i Hercegovine Eduarda Viteza Horovica, a prinio nam ga je Heinrich Renner. Renner još dodaje: u biti je vlast morala održati postojeći sistem po kojem su porezi ubirani naturalnim gospodarstvom, dok se ne dogodi sam po sebi neki preokret. Taj preokret otpočeo je pretvaranjem naturalnih poreza u novac, a seljanin koji je sadio u prvom redu za svoje potrebe, a robu prodavao, ukoliko bi bio u škripcu s novcem, morao bi polako preći s naturalnog privređivanja na novčano. Ono što je do sada seljaku od kolonijalne robe i konzumnih stvari bilo potrebno, kupovao bi na veresi u istog trgovca iz grada, kojem bi obično donosio višak svojih prihoda ili zaradu od stoke. Morao bi uvijek plaćati veliku kamatu, tako da nije uspijevao skupiti neku gotovinu. Na taj ga je način njegov vjerovnik uvijek držao u šaci i ne bi mu po evropskom običaju odsjekao glavu, jer bi mu tada propala sva tražnja. U novim prilikama koje su nastupile od vremena okupacije, potrebe koje su oduvijek postojale još više su porasle, a pridružile su im se i nove. Roba koja se uvozila postala je znatno jeftinija. Ovo je zapisao Heinrich Renner o svojim dojmovima u Bosni 1895. Tekst je očito dobro propagandistički prožet. Thank you. Slijedeći našu lijepu tradiciju u ovim emisijama i danas ćemo pročitati neke dijelove iz putopisa. Ovoga puta tekst smo uzeli iz knjige Bosna i Hercegovina Rudolfa Maldinija, koje je izdalo Hrvatsko planinarsko društvo u Zagrebu 1908. godine. Putopis je zapravo nastao oko 1905. Pa piše Maldini: Samu Banja Luku mogli bismo zgodno razdijeliti na tri dijela, i to na sjeverni, srednji i južni dio grada. Tu su najveće i najukusnije kuće, najveći i najbogatiji dućani. Tu je središte svega obrta i trgovine, jednom riječju tu je srce javnoga života banjalučkog, piše Maldini 1905. godine. U Donjem Šeheru sjedište je rimokatoličkog biskupa i istočno-pravoslavnog vladike. Tu je okružna oblast i okružni sud, gradski i seoski kotarski ured, gradsko poglavarstvo, velika realka, dvije dječačke narodne osnovne škole, državna viša djevojačka škola, gradska bolnica, pošta i brzojav, vojno zapovjedništvo i ravnateljstvo vojničke željeznice Banja Luka Dobrljin. Tu stoje i dvije rimokatoličke i jedna istočno-pravoslavna crkva, dvije rimokatoličke djevojačke škole, istočno-pravoslavna osnovna škola, tvornica duhana, željeznička stanica i okružno zapovjedništvo. Za željezničkom stanicom ponosno se uzdigla prekrasna dvokatnica u kojoj su pisarne i privatni stanovi željezničkih činovnika. Od ostalih zgrada Donjega Šehera osobito nam je istaknuti banjalučku tvornicu duhana na širokom carskom drumu. Sa jedne strane te tvornice smjestili su se biskupski dvori i malena ali lijepa katolička katedrala, a s druge strane u velikoj krasnoj bašči vojnička bolnica. Preko puta tvornice duhana i katedrale sagradiše u najnovije vrijeme oko 50 prekrasnih ljetnikovaca. Osim toga, ima u Donjem Šeheru nekoliko svratišta, među kojima se osobito ističe Hotel Bosna, nedaleko željezničke stanice. Od Carske ulice, koja je s obje strane zasađena drvećem, pruža se dugo i lijepo šetalište, a od ovoga glavnoga šetališta dolazi se na vojničko šetalište, gdje je podignut spomenik junacima palim 14. kolovoza 1878. godine, odnosno 14. augusta. Osim ovih šetališta ima Banja Luka još i drugih lijepih šetališta i periboja. Kroz Donji Šeher teče malen, ali brz gorski potočić Crkvina ili Crkvena, koji u samoj Banja Luci, upravo ispod tvrđave, utječe u Vrbas. Na lijevoj obali Vrbasa, baš na utoku Crkvine, stoji velika i vrlo stara banjalučka tvrđava, koja se broje među najstarije tvrđave bosanske, nitko ne zna pravo tko ju je gradio i kada je sagrađena. Današnji gradski joj opkopi dosta su široki i duboki, a bedemi debeli i obrasli travom. U tvrđavi ima više zgrada i skladišta, više dvorišta, pa i samo muslimansko groblje. Vidik sa gradskih bedema na Banja Luku i okolicu vrlo je lijep. Pod tobom prostrlo se bezbroj zgrada, ulica i vrtova, da se upravo čuditi moraš naglom razvitku nekadašnje Banja Luke. Na sjever ti se pružilo Lijevče polje sa Kozarom planinom, na jug Manjača planina i Čemernica, dok se na zapad i istok protegla duga i plodna Posavska ravnica. Ovo je zapisao Rudolf Maldini 1905. godine.
Is it lonely? Vi slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Did the clown make you smile? He was only a fool for a while.
Na početku emisije najavili smo da ćemo danas govoriti o promjeni imena i o kumstvu. Naime, promjena imena, odnosno kumovanje inovjerca, uklanja zle čini, odnosno kletve sa određene porodice. Takvih primjera u našoj sredini ima jako mnogo. A ima isto tako i čudnih primjera da inovjerci posjećuju crkve, odnosno vjerske objekte drugih vjera. O čudnom običaju da muslimani posjećuju crkve i naručuju mise za oboljele rođake, osvjedočio se i autor emisije, kada je u junu 1983. godine kao novinar reporter pratio hodočašće Svetom Ivi u katoličkom samostanu Podmilače kod Jajca. Ovo više od 400 godina staro svetilište masovno su posjećivali muslimani i pravoslavci iz ovih pa i drugih krajeva ondašnje Jugoslavije. U razgovoru sa tadašnjim političkim uglednim čovjekom doznao sam da su njegovi roditelji muslimani godinama hodočastili u ovoj crkvi. Šta više, njegova teško bolesna majka molila je da za nju naručuje mise kod fratara u Podmilaču. U medaljonima ćemo iznijeti i osobno iskustvo autora vezano za neobičnosti koje se održavaju u muslimanskim porodicama u pojedinim dijelovima Bosne. Naime, nije rijetkost u nekim dijelovima Cazinske krajine naići na muslimane, i to sa pedigreom koji imaju tipična katolička, odnosno pravoslavna imena, Ivan, Ilija, Savo. Ovo je na prvi pogled paradoks, objasnio je Dušan, inače musliman, odnosno Bošnjak. Moji roditelji bili su očajni, kako im se koje dijete rodi, ne može sastaviti ni godinu dana, već umri. Nakon što im se to tri puta dogodilo, posjete oni mjesnoga imama, odnosno hođu, i zamoli za savjet. Saslušavši ih, starac im reče da kad majka sljedeći put rodi, djetetu nadjenu ime kakvog nema i odmah reče da ako bude muško, neka dobije ime Dušan. Otuda Dušanu Kovačeviću, inače Bošnjaku, ovako ime. Čuli smo kako promjena imena može ukloniti zle čini ili prokletstvo sa određene porodice. To može učiniti i kumstvo. Imamo jedno iskustvo iz Banja Luke. Zapravo postoji priča iz Banja Luke. Slobodan Rašić, novinar i fotoreporter više banjalučkih listova, ovu priču je iznio iz tradicije vlastite porodice. Riječ je o kumstvu. Pradjed novinara Rašića po majčinskoj liniji nosio je prezime Vranješ, a domicil mu je bio u Milosavcima, selo na desnoj obali Vrbasa, pred Laktašima. Njegov po trgovačko-poslovnim vezama prijatelj Dedić, Bošnjak iz sela Vrbanjina, domak Banja Luke, obratio mu se krajem 90. godina 19. vijeka molbom da kumuje njegovom prvom narednom muškom djetetu. Naime, Dediću se rađala djeca, ali kako koje muško dijete napuni 3 mjeseca, ono umre. Tada je Dedića nasavjetovao mjesni imam da narednom muškom djetetu obavezno kumuje Srbin. Tako je i bilo, a kumstvo se prenosilo s koljena na koljeno. Kolega Rašić sjeća se koncem 50-ih da je svake subote obavezno odlazio na viđenje u Vrbanju s kumovima i kumčadi. Vi slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Banjalučanin Edhem Edo Čizmić sudija je u penziji, a policijskim poslom počeo se baviti krajem davnih 50. godina 20. vijeka. U kriminalnim krugovima zvali su ga banjalučki inspektor Megre. U svom poslu nikada nije primjenjivao silu, a rad je bazirao na dedukciji i intuiciji i tužilaštvu uvijek pribavljao čvrste dokaze. Zbog toga ga i danas poštuju i uvažavaju ne samo pravnici, nego i bivši kriminalci, s kojima se često sretne i upita za zdravlje. Edo Čizmić bi na kraju i mogao napisati veliku knjigu, samo ako ga na to uspijemo nagovoriti. Slijedi njegova priča o dvojici prevejanih kriminalaca, ali između dva svjetska rata. Kriminalci su operisali na području Kotor Varoša, a priča govori o tome kako su nadmudrili, nećete vjerovati, policiju.
I ja i moje kolege smo uvijek kao nezaobilaznu temu imali to šta i kako se radilo u tom kriminalnom miljeu. Tako da je, kako da kažem, vrijeme imalo i svoja obilježja u samom načinu
izvršenja,
modus operandi sistem, to znači da su ovaj, ljudi se prilagođavali vremenu. I sad priča koja slijedi govori o dvojici seoskih hajduka, recimo, znači ljudi koji su u vremenu između dva svjetska rata bili kradljivci, da tako kažemo.
Operisali recimo na području Vrbanjaca i ovamo
Kotor Varoša.
Kotor Varoša.
Da. I sad oni su on su bili ovako dosta poznati i na neki način su već za života ušli u legendu. Na jedan način bili su izvan zakona, a na drugi način oni su imali simpatije velikog broja ljudi.
Sredine, da. Kao neki Robin Hood, recimo.
Da. Tako da oni su, recimo, specijalizovali se za krađe stoke i žita. Sad, žito se obično skladištilo u te nekakve ambare koji su bili podignuti, tako, možda recimo jedan metar, naravno to je sve bilo od drveta.
I na sohama. Oni
na sohama, tako. I oni su dolazili noću, naravno, sa svrdlom, sa burgijom, provuše taj ambar i dole sa, jednostavno, istoče.
Postave
vreću i istoče. Vrlo domišljato i tako. I sad, posle tih krađa, znalo se, kad se nešto tako dogodi, uglavnom sve je upućivalo na njih. I sad, ali je uvijek bio problem dokazati da su to baš oni bili. I jedne prilike, jednog od njih dvojce, policija uhvati, sveže ih i povede ih u Kotrovarš. Prije Kotrovarša, na jedno 3-4 kilometra, u jednom tjesnacu kod prolazi Vrbanja, ima most, taj most ima i sada. Došli su, prelazili preko mosta.
Visok
je, ja ne mogu sad, ali uglavnom to je...
Desetak metara,
recimo, i sad, a dole je
kanjon,
da. Kad su došli na most, onda je akter...
Okrivljeni, ajde, kažemo.
Da, on je svezan ih ruku, skočio sa mosta dole u kanjon, u rijeku, da između stjena. Priča kaže da policajci koji su ga vodili nisu smjeli pogledati dole, jer su smatrali da nema šansi i da je ostao živ, da je tako. Međutim, on je skočio u vodu, kako je voda dole duboka, on je isplivao i pobjegao.
Druga priča Ede Čizmića također ima edukativan karakter. Naime, Edu je početkom 60. godina u poslu učio Muhamed Džumhur, iskusni policijski inspektor. Evo jedne priče koja je i Edu uspjela educirati u svom budućem poslu.
To je zanimljivo, kad sam ja 59. godine počeo raditi kao dječak poslije armije, onda sam u krim policiji zatekao i Muhameda Džumhura i on je radio na krvnim deliktima. Naravno, bilo je više kolega, ali ja sad jedno sjećanje na njega hoću da ispričam. Kaže on da je odmah u poratnim godinama bilo opet srazmjerno vremenu, objekti krađa su bili najviše stoka.
Iz M zadruge ili kako se
zove? Iz zadruge su bile, naravno, ali je stoka bila znatnim dijelom
najviše izložena.
Da, stoka, žito i tako. I kaže, u jednom slučaju mi je ispričao kako su dva Roma, kako su ukrali kravu, ali nije bilo dokaza. Nije se moglo...
A sve ukazuje na njih.
Sve ukazuje na njih i tako. I sad on priča da je razmišljao u stvari... Na koji način sad da prevaziđe to da tako nema krave, a zna se sigurno da su njih dvojica ukrali. I kaže ovako, ja sam sjedio i razgovarao sa jednim od njih dvojice i pitao sam ga da mi kaže nekoliko riječi na romskom jeziku. I on je meni objasnio, ako nekoga hoćeš ponuditi cigaretom da zapali, onda kaže se da li pavare. Ako nekoga pitaš kako si, onda se kaže samačere. A kad treba da kažeš dobro sam, onda lahče. I ja zapamtim, priča on, tih nekoliko riječi. U to dovedu prema tom prethodnom scenariju kako sam ja odredio, dovedu i ovog drugoga i sad njih dvojica kad su se vidjeli, oni su odvojeni bili, počnu na tiganskom govoriti odmah i tako. I ništa, završimo taj razgovor, sad ja uzimam onog drugog, vadim kutiju cigareta i kažem mu da li pobare. Čovjek se iznenadi, otkud ja njega na romskom jeziku pitam sad da li on puši. Samo će red, on se kaže onako uznemirio, kaže lašće, lašće. On se uhvati za glavu i kaže, pa ja sam lud, ja sam sad sa ovim mojim govorio, a ti sve razumiješ na ciganskom. I odmah ispriča gdje se nalazi krava i mi to rasvjetlimo na taj jedan način.
Završena je 265. emisija serije Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelica.